A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Denne episoden av Foreldrerådet er gjort i samarbeid med Mills. For hvordan får vi det hyggelig rundt måltidene hjemme? Altså, hvordan får vi ungene til å spise grønnsakene sine, ikke kaste grøt veggmellom, ikke rope etter iPad? Eller er det innenfor at de roper etter iPad etter å ha sittet 4 minutter ved bordet? Jeg vet ikke. Dette vet jeg dere også lurer på, folkens. Denne uka handler Foreldrerådet om matro. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Marte Geitung Byfuglien. Du er klinisk ernæringsfysiolog og jobber som helse- og ernæringssjef I Mills. Velkommen.
Tusen takk.
Det veldig koselig. Jeg lurer på, det så viktig å samle familien rundt matbordet? Eller hvorfor det så viktig da?
Hvorfor det viktig å samle familien rundt matbordet? Jeg tenker det ikke sikkert det bare familien, men måltidet er jo en stor samlingsarena, og den begynner å på en måte pulverisere litt. Så det absolutt på tide å ta tilbake måltidet som en samlingsarena for både barn og voksne, og ikke minst for barn, fordi det der har man mulighet til å få I seg næring, og så det jo også en stor arena for læring og sosialisering.
Men det sant at det begynner å pulveriseres? Hva mener du med det?
Nei, men jeg tenker jo litt på meg selv og ser jo hvordan hektiske hverdager kan være. At det ikke alltid vi har mulighet til å sitte sammen og spise. Og det kjenner jeg på at det ikke så ofte man ser hverandre I hverdagen, og da blir middagsbordet eller et annet måltid et viktig samlingspunkt.
Ja, for det jo litt sånn, nei, du skal på fotballtrening, og jeg kom sent hjem fra jobb, og den andre skal svømme, og så har man dårlig tid, og så liker ikke ungene nødvendigvis det samme, sånn at man gjør det litt sånn på snippen. Vi kalte det middag på snippen.
Ja, ikke sant?
Eller frokost på snippen, da jeg var liten da. Det var unntaket fra regelen, men nå det kanskje mer regelen, eller? Ganske mange steder I hvert fall.
Jeg kjenner meg I hvert fall veldig godt igjen I det, og jeg tror ikke jeg alene om at det hektiske hverdager. Og da tenker jeg å finne muligheter og måter på å kunne samles. Det ikke sikkert at man skal ha samlingspunktet mellom på det mest hektiske I hverdagen. Heller ta det senere, så tar man den, som du kalte det da, måltidet på snippen, ja. Eller på farta. Og så samles man når man har tid, når man ferdig med dagens aktiviteter.
Ja. Mm. Men ikke sant, jeg tror de fleste foreldre ønsker å ha en koselig middagstund. Jeg tenker sånn, vi strekker oss ganske langt ofte, både I hva vi lager og spiser, og liksom at vi stresser litt på tid for å få det til. Og nå det jo ikke sånn, før I tida så var det sånn alle I Norge spiste middag på samme tidspunkt, og nå det jo veldig sånn varierende egentlig. Kjenner familier som både spiser klokka 6:30, 7:00, 7:00, 8:00 til og med, og på kvelden, og andre som spiser tidlig klokka 4:00, ikke sant? Mm. Så vi har jo ikke noe, I sånn andre land, der det sånn siesta,
ikke sant? 2 timer midt på dagen, man må ha en lang lunsj, man spiser sånn, alltid sånn fellesmiddag, ikke sant? Nå ser jeg for meg Italia, ja. Spania, Portugal, Frankrike, der har man veldig sånne, det veldig kulturelt betinget.
Ja, sant? Det riktig det.
Mens vi litt mer sånn flyktige her i Norge da, det liksom, burde vi bli litt mer sånn sydlandske?
Ja, det kan jo hende det løsningen da, fordi hvis vi ser på når de spiser, så ikke det klokka 4-5 når det på det mest hektiske.
Nei.
De møtes til måltidet, storfamilien eller venner og halve gata, når de har tid, og det ute på kvelden. Fordi måltidet viktig, og det tror jeg vi kan ta lærdom av. Og så tenker jeg at man må finne sitt eget tidspunkt, sånn at stresset blir minst mulig.
Ja, ok, sånn at vi skal lage en middagssituasjon når det passer for oss, ikke når vi føler oss forventet til det, altså, men når vi har tid og mulighet. Og så, og at vi ikke, det er ikke så viktig når, men det er viktig at vi får det til. Det er viktigere at vi får det til.
Ja, jeg tror det mye viktigere at man får det til, for da oppnår man 2 ting. Man oppnår det der med å spise variert, og får i seg de næringsstoffene man trenger mye lettere, og så får man også roen og at man får tilbake matgleden og det sosiale med måltidet, og man får sett hverandre og hatt en hyggelig samlingspunkt.
Det jo ikke alle foreldre, ikke sant? Alle nikker og tenker sånn, ja, det ideelt sett, så er det det vi får til. Men da jeg la ut på Snap her forleden dag, at jeg skulle snakke med deg,
ja.
Så dundret det inn med spørsmål fra mødre og fedre, som jeg kan ane at ikke opplever det helt sånn da, idyllisk. For eksempel det mange som lurer på, men hvordan får vi ungene våre til å spise den maten som serveres generelt, egentlig?
Ja, det er et stort spørsmål, og jeg kan jo absolutt kjenne meg igjen I det her selv.
Du har 3 barn selv?
Jeg har 3 barn selv, og kom gjerne til ernæringsfysiologen en hektisk ettermiddag, så ser du at det forskjell på teori og praksis. Men jeg prøver da å fokusere på de dagene vi får det til, og har funnet noen leveregler som jeg synes fungerer. Og så tenker jeg at nå jeg ferdig med småbarnsperioden, og da var det stresset og fokuset på mat, det var gjerne koblet til hva skal barnet spise, spiser det nok?
Ja.
Og at mødrene, og kanskje særlig mødre da, frustrert over det, og mye spørsmål knyttet til det. Med litt eldre barn så stresset mer knyttet til tidspresset og logistikkutfordringene i hverdagen.
Mm.
Så det 2 forskjellige ting, så forsøk å forstå hva det som vår utfordring I den tiden vi har med barna våre.
La oss bare starte med utfordring nummer 1, og få dem til å smake på ting, nye ting.
Ja.
Hvordan kan man lære barnet sitt det?
Ja, det kan man lære, og så det en del ting som man skal huske på når man som mest stresset, og ikke føler at ting går slik man vil, og det at det en del ting som genetisk betinget også.
Ja.
Så det, husk på det, og det går, det kan kanskje gi litt mer ro til foreldrene. Men altså, hvis man begynner da, barn blir jo eksponert for smaker allerede I fosterlivet, og via morsmelken. Så allerede der, jo mer variasjon mor har I kostholdet, jo mer tilbøyelig også barn for smaker. Så det starter allerede der. Og så det jo da når det skal introduseres for mer fast føde, så har man på en måte det man kaller smaksvindu når barna fra 4 til 8 måneder. Da det veldig villig til å prøve å teste ut nye ting.
Blant annet sand som ligger på bakken, ja. Sneiper de fine gater langs, ja, da det jo åpnet for absolutt alt.
Og da du jo inne på det da, at hvilke smaker barn liker. Og heldigvis, de smaker på en god del, så har de fleste har vel et OK immunforsvar. Og så i forhold til smaker så har jo barn da, de har tenderer til å preferere for søtt og ikke bittert.
Mm.
Og det med bittert jo gunstig, fordi det kan jo da være
giftig,
ikke sant? Som gjør at barn da lett spytter ut. Og der har du jo da typisk den utfordringen foreldre sier at barnet mitt spiser ikke grønnsaker. Det ganske naturlig, fordi de ikke så glad I bittre smaker, og grønnsaker ofte litt bittert. det studier da viser at hvis foreldrene da tålmodige, prøver å introdusere grønnsaker hver eneste dag, og jo større variasjon, så spiser barnet mer enn de som får det sjelden. Og man ser også at barn som har blitt hele tiden fått det på tallerken og bedt om å prøve å smake, de har spiser mer grønnsaker i 7-årsalder, for eksempel.
Ja, nettopp som man skal selv, inni deg kan man tenke sånn, han kommer ikke til å spise det, eller hun kommer ikke til å spise det, men legg noen små forskjellige, liksom, gi dem et lite utvalg med grønnsaker hver eneste dag,
ja.
For at, da vil de bare liksom, eksponeres for det så mye at de til slutt spiser det.
Ja. Så vær tålmodig og prøv, og så ser man jo at man trenger å eksponeres for nye smaker, gjerne 10-20 ganger. Og det studier også viser at foreldre stopper når de har prøvd å eksponere barnet sitt for en matvare 3-5 ganger.
Ja,
og da man jo bare halvveis.
Marte, det føles som 20. Det det derfor vi gjør det.
Å ja, jeg kan være helt enig i det.
Og det så mange som har sendt meg sånne meldinger sånn, hvordan får jeg toåringen til å ikke spytte ut brokkoli? Det virker, hvordan, han hater grønnsaker. Ja. Det ligger grønnsaker på tallerkenen i det hele tatt, så vil han ikke spise noen ting.
Nei.
De blir forbanna. Og så opplever man jo det som kjempedritt, når man har kokt og sånne, gjort til og med sånne barnevennlige små kuttinger av hva det nå skal være, gulrøtter, eller og lagt, brukt masse kjærlighet og energi i en skikkelig stresset hverdag. Og så blir man skikkelig lei seg og sur, fordi man føler at man feiler litt som mamma da, eller pappa.
Men det gjør man ikke. Men jeg skjønner veldig godt følelsen og frustrasjonen. Ja. Og det er jo lett å ty til i hverdagen. Men man må prøve å heve seg litt over det ene enkeltmåltidet, og være tålmodig og prøve igjen neste dag, fordi det vil man vinne på sikt.
Så prøve igjen.
Ja, prøve, og ikke bli så frustrert over det ene måltidet som går skeis.
Nei.
Fordi det handler om å gjøre det over tid og se flere måltider under ett. Altså se hele dagen, eller gjerne flere dager over ett.
Nesten så man burde ha et lite ark man krysser av, ikke sant? For å huske på at man skal prøve 20 ganger. Så når man har en liten sånn lapp på kjøkkenet, får man bare hver gang. Ja, i dag lagde jeg også gulrøtter. Jeg tror ikke han kommer til å like det i dag, eller? Men, ikke sant?
Ja.
Men nå har jeg gjort det 18 ganger. Så nå,
det er to igjen, og så blir jeg nedringt når det har gått 20.
Nei, men jeg tror du har veldig rett i det at vi tror vi gjør det mer enn det vi gjør det. Og jeg har selv erfaring med, for at en ting å legge det frem for dem og oppfordre dem til å smake, men det er jo ikke alltid de vil smake en gang, ikke sant? Og så på et eller annet tidspunkt der, så det en hårfin balanse mellom at det blir en invitasjon, og så blir det en tvangssituasjon. Som jo ikke, altså å bli tvunget til å spise noe har vel aldri funket på noen menneske noen gang.
Nei.
Min søster skjulte fiskemiddagene inne i kinnet, som en hamster.
Ja.
Ikke sant? Jo mer mamma og pappa presset, jo mer gjemte hun det inn i kinnene sine, og så gikk hun og spyttet ut på do.
Ikke sant?
Og da hun var liten, hun måtte som voksen bruke flere år på å lære seg, for hun hadde lyst til å lære seg å spise fisk. Og nå kan hun det. Men det tok, ikke sant, det de gjorde med beste intensjoner, men det likte bare ikke hun. Og jeg ganske overbevist om at hvis det hadde vært litt mer chill på den fronten, litt mindre mas og litt mer sånn invitasjon til å prøve, så hadde hun ikke trengt å måtte øve seg på å spise laks liksom, i en alder av 22. Nei.
Og det tenker jeg, det du sier der er jo veldig viktig, hva slags innstilling vi voksne, foreldrene har til måltidet og det som ligger på tallerkenen. For vi også må jo vise at vi liker det som på tallerkenen, og prøve å gjøre det lystbetont. For den tvangen, det som du sier veldig få som synes noe særlig stas. Så da det jo om å gjøre da, og prøve kanskje å flytte fokuset vekk fra at du må flytte maten fra tallerkenen og inn i munnen, men finne på et eller annet. Det kan være veldig krevende, men sånn at de på en måte bare automatisk spiser det. Historier, hva har skjedd, prøve å ha litt måltid på barnas premisser. For å se om det kan hjelpe.
Snakke om andre ting enn maten, at maten det som bare der, og så kan man snakke om hva man har gjort i løpet av dagen. Eller...
Ja, det jo det enkleste. Ja. Det jo det de fleste tyr til, og man enda mer kreativ og enda mer overskudd, så kan man jo prøve å gjøre andre ting.
Jeg kan føle av og til at barnet mitt og andre barn også selektivt velger Någon gånger så spiser de liksom en gruppe mat och en annan gång en annan. Jag husker han var liten så någon gånger spiste han bara pålägget, andra gången bara brödskiva och det var för att han inte likte varken brödskiva eller pålägget. Men mer så att jag förde tänkte sån är det kroppen din som ber om det ene framför det andra liksom att han är var sån ren, ikke sant? Så ubesudlet av sånn her, hva han burde. Så han tenker sånn, nei, nå trenger kroppen min kjøtt, så da spiser han bare salamin. Mm.
Ja.
Det sånn, eller?
De vil ha litt sånne perioder, og det kan jo være, men jeg vet ikke om det noe I litteraturen som sier det.
Men da blir man jo litt sånn masete på sånn, du må spise den andre delen. Altså, ja, vi havner I så mange masete situasjoner, ja. Tenker jeg når jeg snakker med deg nå.
Men da tenker jo jeg at da må du prøve å huske hva spiser barnet resten av dagen. For da det nettopp tilbake igjen til det at man har for mye fokus på måltidet akkurat der og da. Og prøve å se litt mer overordnet hva barnet får I seg.
Fordi I løpet av en dag så skal de, altså det jo ikke så viktig når de spiser grønnsaker, om det liksom noen sånne mini-gulrøtter I matpakka, eller om det cherrytomater til frokost, eller Nei. Om det broccoli med smør på til middag. Det vel ikke så viktig?
Det ikke viktig, og der det jo også dette her med at noen vil ha rå konsistens, noen liker det best kokt, så kan man jo se. Og spiser de lite, og så går det jo an å lage type puréer, for å få inn en annen, da kan man jo blande det med litt type flytende margarin, så får man inn litt mer fett for eksempel, og kanskje litt mer annen smak.
Men så ok, så nå, vi skal, når det gjelder å, vi skal bare tilby dem, jobben vår ikke egentlig å få dem til å spise dem en gang, det å tilby dem masse varierte ting, over tid så vil vi få suksess. Det liksom oppsummeringen der.
Ja, det kan du godt si. Og så må vi huske på at vi må også være gode rollemodeller og vise at vi spiser det også.
Det kanskje mer effektfullt å si sånn, åh, og den gulroten din så immer god ut. Altså sånn at man liksom, det var en annen ekspert som sa til meg en gang, men hvis vi snakker ved matbord og sier sånn, ja, hvis ikke vi skal ha gulrøtter, da blir det mye mer på oss. Det ja. Veldig deilig, for da, jeg elsker gulrøtter. At man liksom tar en sånn, sånn approach med litt eldre barn, så kan jo det fungere.
Det kan fungere veldig fint, og så har jeg god erfaring med også å ta med barna I matlagingen på det nivået de og kan hjelpe til. Både for å gjøre måltidet til en bra setting, men også for at det lettere å spise.
Og så kan det vel være det der å heller gripe dem I å prøve noe nytt. La oss si de 1 av 10 ganger da, prøver en ny smak. Mm. Og så heller, I stedet for å kritisere dem 9 ganger for at de ikke gjør det, holde kjeft da. Mm. Og så den ene gangen, så sånn, åh, tenk så kul du da, som spiste den tomaten. Det gjorde nemlig min sønn, han hater tomat, ja. En gang på restaurant. Og det snakker vi fortsatt om den ja, gangen, for han fikk sånn omelett, og så fikk han en sånn kjempestor tomatskive I den salat ved siden av. Og så sa jeg sånn, oi, du trenger ikke å spise den, for jeg så at han så på meg med sånt fadig blikk, nå ble hele måltid ødelagt. Og så satte han øynene I meg, og skar opp den tomaten, så stappte den tygget triumferende. Og det har blitt en snakkis, og et referansepunkt for alle ganger han prøver noe nytt, da.
Absolutt.
Den helt utrolige situasjonen på den stranden hvor han spiste en tomatskive.
Husk på det, det jo en kjempehistorie. Og så det jo noe med altså, fokusere på mestringsfølelsen framfor det som ikke går så bra.
Ja, det veldig, det et generelt godt råd I livet.
Ikke sant?
Både når det gjelder voksne barn. Ok, jeg føler at du var innom det, ikke sant? Hva det viktigste med å få I barna? Det det også flere som lurer på. Men kanskje du kan si noe helt sånn spesifikt?
Ja, altså... Stort sett så får jo barn i Norge har et ganske bra dekket behov av næringsstoffer, men det jo da D-vitamin og jern, akkurat som for voksne, som det kan være vanskelig å få I seg. Og mitt tips jo å spise variert, for da får man I seg det man trenger av de fleste næringsstoffer. Og da det jo å tenke måltidene over ett og variasjon, frukt og grønt til hvert måltid, for det ser vi også at barn og unge trenger mer særlig grønnsaker. Men grønnsaken ekstremt vanskelig, så frukt et godt alternativ. Og så det jo da at de får I seg det riktige fettet, for det ser vi også gjengs over at barn og voksne spiser for mye mettet fett. Så fisk 2-3 ganger I uka, bruke myke plantemargariner, få inn grove kornvarer i kostholdet. Også en del av magre meieriprodukt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men altså, en ting da liksom, hva de skal spise, ok, hvordan vi kan få dem til å smake på ting de ikke liker, føler jeg vi har fått noen gode råd på, men så det det med liksom, hvordan skal vi i det hele tatt få dem til å sitte ved bordet?
Ja.
Ikke sant, for det jo en del av, du nevnte just da sånn at ja, men for mindre barn så det liksom kanskje å få dem til å smake på ting og maten, om barna liker maten og sånn, men for eldre barn så det tidspresset. Mm. Det ganske tidlig, egentlig, føler jeg det starter at de blir utålmodige fort da, ikke sant, at det kan fort, jeg kjenner mange familier som har dette, og inkludert meg selv da, at det blir sånn, vi spiser fort og så må vi komme oss videre.
Ja, og da det jo, tenker jeg da, tilbake igjen til det vi startet med, måltids, eller tiden for måltidet, er det riktig tidspunkt da?
Ja.
Bør man tenke seg om har vi ro nok til å få en hyggelig setting? Så det jo ikke dermed gitt at barna har ro i rumpa til å sitte stille. Det kan ikke jeg garantere for. Men hvis vi rolige som voksne i situasjonen, så kan jo det gi også påvirke barnet i en positiv retning.
Ja.
Også vil det jo være at man må jo tolerere at barn mer utålmodige enn voksne. Så må finne sin greie. Men det viktigste jo at de får i seg noe av det som på tallerkenen.
Ja, så for en ting liksom bare, dette et godt tidspunkt? Jeg tenkte med en gang sånn, for mitt barn vil alltid leke mer etter middag ute på tunet der vi bor. Og i det du sa det, da tenkte jeg sånn, ja, men faen, kanskje jeg skulle egentlig flytte den middagen til etter lekingen. Altså sånn at han spiser heller en sånn ekstra lunsj når han kommer hjem fra skolen, og så kan han leke ferdig, og så kan vi roe ned med middag. Det hadde jo jeg syntes vært dritig å begynne litt senere. Så det, man kan jo rett og slett bare flytte litt på tidspunktet, og så det andre som jeg tenkte på sånn, hva med å gjøre... Altså en av grunnene til at ikke de vil sitte så lenge på bordet, kanskje fordi det ikke så himla gøy. det noe man kan gjøre for at det skal liksom bli gøyere for kids å sitte ved bordet?
ja, det tenker jeg du kan absolutt kan være med på å gjøre. Og da tenker jeg, snakk med barna. Hvordan skal vi ha en hyggelig måltidssituasjon? Hva skal til for at du sitter lengre ved bordet? Mm. Det kan jo være at de ikke så veldig interessert i de voksentingene, at vi bør... ta det litt mer med på barnas premisser da.
Samtidig som man ikke skal bli helt sånn.
Ja, man må finne en balansegang, absolutt, ja. Og det må være opp til hver enkelt å gjøre. Men vi har jo nå introdusert et spill som vi kaller Matro, og der det mange nyttige tips i forhold til du kan ha små quiz ved middagsbordet som kan engasjere, som får de til å sitte noen minutter ekstra, og hvert minutt teller i den situasjonen, tenker jeg da.
Hva slags quiz?
Nei, du kan jo da finne ut hvor kommer egentlig, hvor kommer pølse fra? Gi meg tre navn på grønne grønnsaker.
Hvilke grønnsaker, eller hva av det vi spiser har kommet fra jorda?
Ja, ikke sant? Ja.
Hva kommer fra luften?
Ja.
Ja.
Ja, men det gode. Er det noe I naturen som giftig, som vi ikke kan spise?
Ja. Som vi har lagt I middagstallerkenen? Nei, ja. Det må du ikke gjøre. Men ja, det veldig lurt å lage litt, for det lov å leke på en måte. Eller man har vokst opp med sånn, ikke synge, ikke leke, ikke albumet på bordet. Jeg vokst opp med I hvert fall.
Ja, mange vokst opp med det. Og så kan man da stille seg spørsmålet om det gir matglede.
Ja.
For dere, og det det jeg opptatt av da, at man må finne ut det som passer for den enkelte familie.
Mm.
Jeg synes for eksempel et tips, noe jeg har oppdaget, at barna mine sitter lengre ved bordet hvis de har med seg en venn.
Ja,
eller inviterer inn
det
naboen,
stemmer!
Eller inviterer inn nabogutten. Så det litt stas, for da har de invitert inn en gjest.
Mm.
Så vi har plutselig fått besøk. Og det kan være en morsom greie.
Min sønn, en annen ting jeg opplevde I sommer, var at hvis han fikk lov til å brette serviettene I små kunstverk, krøllete små kunstverk, og det tar lang tid, så det bare å sette av god tid I forkant av middagen, men da satt han lenge ved bordet. Hvis han fikk lov til å lage sånn serviettkunst som landet på hvert tallerken.
Ja, absolutt, og det handler jo om å engasjere de, og få de med, og føle eierskap til det man holder med, på med.
Så lek lov, det lov med quiz. Ikke sant? Det jo å finne det som dere synes funker da, ikke sant?
Ja. Og jeg nok der at jeg vil ha rolige leker, for å si det sånn. Så det passer meg. Og så det andre som tar den helt ut. Så det som da kan finne ut at, vet du hva, I dag så tar vi oss og setter oss og spiser middag på gulvet. Tester vi jo det. Det passer ikke meg så godt, så det velger jeg bort.
Det ganske sikkert mange som tenker det samme som deg, tror jeg.
Ja.
Men fordi vi har av og til, fordi jeg også har vokst opp med sånn, vi skulle aldri, sånn, de fikk ikke lov å spise middag noe annet sted enn ved spisebordet. Så jeg og min sønn, nå når jeg, det jeg som mamma, og det jeg som bestemmer, så kan jeg si sånn, skal vi gå ut og sette oss på trappen ute, for det så fint vær, og spise middag der.
Ja.
What? Og da har det vært sånn en begivenhet.
Ja.
Ikke sant? Å få lov å spise sashimi på trappa ute på tunet, mens vi ser på de andre leke. Ja. Det har vært kjempehyggelig. Så, for meg, så jeg har vært litt mer sånn, ja, obsternasi mot de satte reglene da.
Mm.
Men det gjør jo at han selvfølgelig ber om det hver eneste gang det fint vær. Og det orker jeg ikke. Ikke sant? Sånn at da, for hver gang man liksom leker ved bordet, det tenker jeg at mange tenker å åpne for det, så kan det bli en forventning til hvert måltid. Så man plutselig hos besteforeldre og skal spise middag, og så vil de, ikke sant, leke det til da.
Da må man kanskje fortelle at I dag skal vi til noen andre spise middag. Der har de litt andre forventninger til måltidet, og prøve å forberede barna på det.
Ja.
Det tror jeg kan være fint, sånn at, at det litt forutsigbart det som skjer.
Det mange som har altså det spørsmålet jeg har fått mest nettopp det der at barn på en eller annen variant ikke vil smake på nye ting, og at, ikke de, at foreldre blir bekymret, for de får ikke I dem de næringsstoffene de føler at de burde, ikke sant? Om det fisk, eller om det det, ikke sant, det ene eller det andre, at barn blir sånn helt monotone. Altså sånn, jeg vil bare ha ikke sant, brødskive uten skorper med den salamin. Ikke noe annet da.
Nei.
På hvilket tidspunkt blir det et problem? Altså sånn, det jo problematisk fra starten selvfølgelig, det for de som opplever det, men det liksom faktisk et problem på altså, hvor fort altså, blir barn syke av det liksom? Ja.
Nei, altså tilbake igjen det vi snakket om I starten, så var det jo dette smaksvinduet når de fire til åtte måneder, og så skjer det noe igjen ved ett til to års alder.
Ja.
Og da kan det vinduet på en måte lukkes litt.
Ja.
Og da får en del litt frykt for å smake på ny mat. Og det kan da vare frem til fem år eller åtte års alder. Og det ganske lang tidsperspektiv,
ja.
Som viktig for foreldre å være klar over. Fordi det kan jo forklare en god del. Pluss at noen barn ekstra sensitive for særlig det med bitter smak. Da ser man at de spiser lite variert, og kan også spise ganske lite. Så man må jo bare følge det over tid og se hva som skjer med sitt eget barn. Og så tenker jeg at da blir, hvis barnet spiser kanskje lite, variert på brødmåltidene, så det ekstra viktig da for foreldrene å ha fokus på hva man serverer til middag. Det kan jo være at man da går så inn I det de ikke liker, at man glemmer litt faktisk det de spiser.
Ja.
Og da, hvis man klarer å heve seg over det og se dagen over ett, så kanskje ikke det så ille. Og så prøve og prøve litt og litt, og vise til den, applaudere de for når de tør å smake. Gjøre det til en lek det også da. Kanskje det noe ikke du liker, så vi kan ta en test da. Nå prøver du det, så prøver jeg dette, og så ser vi hvordan det egentlig var.
Ja, det kunne man jo hatt som en lek også, hvis barnet stort nok til det, å ha sånn, ok, alle skal smake på noe nytt, man får klistermerke hvis man får det til, på en sånn plansje, man kan gi terningkast til nye smaker, skjønner du, altså sånn at ikke det virker som, at det ikke blir så monotont da.
Ja.
Jeg var på ferie I Tyrkia en gang med min sønn. Det den eneste all-inclusive-ferien jeg har vært på I mitt liv. Det noen år siden nå. Han var 4 år. Og da var det jo buffet til alle måltider på sånn 5-stjerners hotell. Og bortsett fra at han lærte å si one blue slush please på engelsk. Og gå og bestilte sin egen slush mange ganger om dagen. Så hadde vi en sånn greie vi holdt på med der nede. For det var veldig mye rart I den buffeten. Mye sånn tyrkiske greier og... Altså for han, helt ukjente ting da. Så da sa jeg sånn, du, vet, når vi drar til Tyrkia, altså her, så synes jeg vi skal prøve en skikkelig rar ting hver dag. Det ble liksom måltidets høydepunkt, det var at han på helt på egen hånd, på sine korte ben, gikk for å finne noe helt rart, spurte om hjelp fra en eller annen fremmed hotellturist, ikke sant? Og vi spiste alt fra sånne honningkaker til noe tyrkisk sushi, unnskyld meg, det anbefaler jeg ikke, alle mulige slags ting. Og det liksom også en av de tingene han husker fra den ferien, var alle de rare tingene vi smakte på.
Mm.
Og så tenker jeg sånn at det var for meg, det var lansert av meg som en liten kampanje for å få, for jeg tenker at når han ikke hjemme, så kommer det til å være lettere å få han til å gjøre rare ting når vi på et rart sted, for han et nytt sted. Så det inngikk som en liten sånn kampanje for å... viste han at det var gøy å smake på nye ting. Og selvfølelsen hans vokste jo med en meter.
Ikke sant?
Og det har også blitt et sånt referansepunkt da. Og så fikk han lov til å velge ganske fritt utover det, men jeg så jo at han da valgte, ikke sant, hvis det hadde vært suksess med en rar ting fra dagen før, da, så valgte han jo det dagen etter, ikke sant?
Ja.
Og der kunne jeg på en måte, da var det ikke jeg som hadde laget maten, så det var litt lettere å si sånn, altså, jeg vet ikke, hvis ikke du liker det, så liker du det ikke. Sånn det. Jeg vet ikke hvem som har laget denne maten, og kanskje de rare, de som har funnet på denne matretten. Det var noe utenfor oss da, ikke sant, som fikk ansvaret for det. Så det ble ikke personlig hvis han ikke likte det.
Men der gjorde du jo alt riktig da. Tenker jeg.
Åh, tusen takk. Det var den eneste uka I Tyrkia.
Nei, men dere husker den enda da. Og dere kan jo tenke, du kan jo bruke den
ja, og der
fremover,
ikke
sant? Ja, og den samme, de tomatene, ikke sant? Han torte, du utfordret han, og han tok utfordringen og har testet. Og du merket jo selv også at det var jo ting der som ikke var dine favoritter også, så kan man snakke om det. Fordi da skjønner jo du også at det kanskje greit da, at man ikke liker alltid alt.
Ikke sant?
Ja.
Jeg har delt mange utfordringer her I denne podcasten om ting jeg synes vanskelig. Akkurat det med mat det en av de tingene jeg føler, fordi han har vært ganske kul på ting også, at vi liksom ikke har slitt med. Men det vel kanskje, eller I hvert fall ikke nevneverdig da, men det jo også kanskje fordi, eller jeg merker at jo mer rigid og oppsatt jeg blir på at du må spise for eksempel denne kombinasjonen av mat, og jeg tenker ganske mange familier har sånne retter, at det dette som går med dette, ikke sant? Det fiskepinner og råkost og potetmos, eller ikke sant? Det sånne komposisjoner, og jeg husker det selv fra da jeg var liten, at jeg likte kanskje ikke, da var det ganske ofte jeg ikke likte en av delene I den komposisjonen.
Mm.
Så har jeg tenkt nå, for nå det jo bare han og jeg som bor sammen, så det veldig lett å tilpasse. Så tenker jeg at hvis han ikke liker tomat, så må ikke han spise tomat, fordi det hører med til denne retten. Han liker paprika, da kan han få paprika så mye han vil.
Ja, det kan han absolutt gjøre.
Så kan han heller smake litt på noe annet. Han må alltid smake på det tilbehøret som til. For eksempel her forleden, så måtte han spise spirer. Det hadde sånne små spirer I salaten, og han kikket på det og sa... det ull? Hva det du har puttet I salaten på? Og da hadde vi nabogutten med, og så ble det gøy, for de fikk lov til å rulle spirene I en liten kule mellom fingrene sine, og spise dem rett inn I munnen. Og så fikk de smakt på det, mente det smakte gress. Greit, men da var det ferdig.
Ja.
Men så hadde de liksom fått paprika og gulrøtter, og det de vant til da.
Ja.
Ved siden av. Men det, ikke sant? Han driter jo I hvilken kombinasjon av matvarer vi spiser sammen. Han kan spise... pasta med fiskepinne på. Hvis du skjønner.
Ja, ja, de kan jo absolutt
det. De synes alt det de har ikke noen forestilling om at man må at disse og disse tingene hører sammen. Og det tenker jeg at vi kan også komme på, ikke sant? Kokte poteter var tilbehøret til nesten alt da jeg var liten. Jeg har aldri likt kokte poteter. Så det ble vanskelig. Helt til vi åpnet opp på 90-tallet for ris. Mm. Og da ble min hverdag så mye enklere. Så jeg tenker at kanskje det også kan være sånn drit I de kombinasjonene, gå for det som funker.
Ja. Og det støtter jeg deg I, og så da det jo, det finnes jo masse alternativer til poteter, men du må ha på en måte noe da, karbohydrater, noe protein med kjøtt og fisk, og så grønnsaker. Så du gjør jo mye riktig, og det med at der hadde han en kompis på besøk, dere testa ut, dere smakte, dere kjenner på smaken og reflekterer over det. Da gjør jo det at man har lyst til å prøve igjen senere.
Det ikke meningen at du skal drive og rose meg opp I skyene her I denne podcasten.
Nei, men det dette kan være tips til andre, tenker jeg.
Ja, det så sjelden jeg har sånn eksempel til etterfølgelse. Tusen takk, tusen takk. Ok, hvis jeg skal prøve å oppsummere, så det viktigste med måltidet, ikke nødvendigvis bare den spisingen, det at vi samles og setter oss ned, vi lærer å ha det hyggelig sammen rundt et bord, og vi spiser ting som kroppen vår trenger. Det hovedgrunnen til at vi skal... Kanskje sette liksom, middagshyggen, da, hvis middag det måltidet dere har størst mulighet for å samles rundt, og sette det litt høyere på agendaen. Så da, du trenger ikke å ha det på det tidspunktet rett etter, altså før klokka fem, hvis ikke det passer. Se litt etter I timeplanen, når det vi kan samles I dag, og så det opp til hver enkelt familie å lage det som funker for seg.
Mm.
Og så det at du skal sørge for at ungen din får I seg et bredt spekter av forskjellige typer mat I løpet av en dag, men alt trenger ikke å krysses av under middagen. Hvis barna dine klarer å spise grønnsaker som snacks eller I matpakka, så må du ikke tvinge dem på dem. Egentlig uansett vel rådet ikke tving på dem noe som helst, men inviter dem til å prøve masse forskjellig. Husk at det tar 10-20 ganger for dem å lære å like en ny smak. Og hvis du, som forskningen viser her, hvis du tror du har prøvd 20 ganger, så har du ofte prøvd hvor mange? 5? Mm. så prøv litt til. Ikke føl deg som en loser fordi du ikke får det til. Bli heller, ta heller utgangspunkt I de tingene som hyggelige og som dere får til. Og lek gjerne ved bordet hvis det noe alle synes koselig. Var det en grei oppsummering, eller?
Det synes jeg var en grei oppsummering. Og så vil jeg bare legge til til slutt at man også tenker over hvordan man selv oppfører seg ved bordet. At man en god rollemodell I forhold til det å teste ut nye ting, og det å ha fokus knyttet til å ha en sosial og hyggelig setting.
Ja, akkurat det der med, det kan vi fort glemme, at vi spiser kanskje de tingene som barna ikke liker, men så har vi noe annet vi snakker om. Så at vi snakker om mat, eller sier en æsj til noe, altså, det jo kanskje få voksne som sier æsj til noe, men å være litt bevisst eget språk og hva vi selv driver med, da, for det ungene etteraper oss jo.
De får med seg mye.
Mm. Ok, lykke til med middagen da, alle sammen. Jeg ble litt inspirert nå til å bli en sånn person med masse skåler med grønnsaker hver dag overalt I hele huset og sånn, ja. Får vi se om jeg blir en sånn. Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Marte.
Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk for at dere sender meg lydklipp. Ikke vær flau. Ta opp telefonen og les inn ditt lydtips på diktafon. Send det til thea.klingenberg@gmail.com. Og så hvis du får ikke sant, tipset ditt her på lufta, så sender jeg deg en foreldrerådveske. Ingvild, du får en foreldrerådveske I posten. Du har nemlig kommet med et veldig gøyalt tips.
Som mamma til 2 små barn på 3 og 5 år, så blir det litt kriging I heimen. Det hender at jeg løser det på den måten at dere begynner å synge. For da blir det for det første litt satt ut, og så blir det litt god stemning til det. Så det hjelper oss I hverdagen.
Jeg skjønner at det fungerer. Og den sangen jeg kom på nå, som jeg skal bruke neste gang det dårlig stemning hjemme hos oss, det I'm in love with this beautiful girl. She's the one. Så jeg venter på at alle involverte I diskusjonen kommer til å bli overrasket. Det triks for å kjøpe seg tid, og det trenger vi av og til I det hektiske livet vi lever. Tusen takk, Ingvild. Nydelig. Alle sammen, fortell vennene deres om denne podcasten. Dere min vervekampanje. Jeg mener det. Uten at dere sladrer og forteller og deler I sosiale medier og sånn, så får ikke vi flere lyttere I denne podcasten. Jeg elsker dere for det. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.